Selamat pagi.
Selamat siang.
Selamat malam.
Kita balik lagi
dibahas
bahasan sukun.
Asik. Hari ini akhirnya Didit nyampe juga.
Oh, iya.
Setelah 5 jam 5 malam.
Dan kita enggak 5 malam juga sih, ngambil 5 malam.
Apa doa?
Akhirnya kita menemukan dia.
Waduh, kok jadi lagu. Akhirnya aku menemukanmu. Tapi itu lagu kan ya?
BTW nyokap gimana kabar?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lancar semua ya.
Lancar semua.
Tanah gimana,
Mas? Aduh. Banda mana, Banda?
Minum kopi aja dulu.
Aduh.
Kopi.
Udah.
Kopi instan.
BTW kita ada yang baru hari ini.
Iya, kita bukan baru, lebih tepatnya spesial.
Telur dua.
Keju banyak.
Aduh, tadi gak doyan, gue tahu.
Apa yang baru, Cuk?
Bukan baru, spesial.
Apa yang spesial, Cuk? Apa yang spesial, Cuk?
Seperti yang admin bahasan sukun bilang.
Apa tuh?
Kan dia udah ngepost tuh. Apa minggu depan hari Jumat bakalan ada episode spesial. Karena bintang tamunya bukan main-main. Ibarat berlayar tuh udah kemana-mana. Sayul Tom ini.
Bisa ya.
Kan gue gini-gini harus mencari
background. Benar. CV dibaca.
Itu research. Itu dia.
Kita tuh emang base-nya akademik.
Iya. Tapi selain Bang Pikir yang spesial, hari ini juga ada anak Balaraja yang lainnya. Kita lama-lama beneran jadi duta pariwisata Balaraja. Itu dia. Kita memperkenalkan Balaraja kepada Balaraja.
Lebih tepatnya kita memperkenalkan Talaga Bastari ya.
Iya, tapi hari ini biar biar pada tahu hari ini yang rekaman ada gua, ada Dika,
ada gua juga di sini,
ada Rido,
ada Didit,
ada Panji,
ada Reza juga,
Wih, kok suara lu hari ini ceria gitu ya?
Kumisnya cok,
kumisnya,
menggoda.
Kumisnya habis dicukur, habis ketemu sama siapa nih?
Kamu tahu?
Bukan dicukur itu pakai selasih banget.
Sakit,
betul,
sakit pak.
Iya, tapi hari ini kayak yang tadi saya udah bilang ada anak Balaraja yang lainnya. Coba diperkenalkan dirimu baju kuning.
Iya, perkenalkan dirimu, Bos.
Wow.
Aal.
Waduh. Nama akte minimal. Mau Aal. Nama akte, Pak.
Nama panjang nama gua Muhammad Alis Niroja.
Ada nih Rosanya beneran?
Iya. Niroja dari ibu gua.
Oh gitu.
Ini bulan Juni Roja ibu gua.
Oh.
Jadi bapak gua keseluruhan.
Waduh.
Keseluruhan di bulan Juni punya ibunya.
Yang mana kita enggak peduli.
Jadi ngomongin
doa. Tapi nama doa.
Oh benar.
Mungkin kita enggak tahu makna di balik doanya.
Belum juga ini kita perkenalin udah lama ya.
Enggak apa-apa. Karena biarin ditahan-tahan dulu.
Save the best for the last.
Itu dia. Tapi lebih baik tidak diperkenalkan.
Ayo kita lanjut pembahasan.
Iya, jadi selanjutnya ada ini
perkenalkan sendiri aja gimana?
Iya.
Biar jos.
Aduh, ini.
Yoi.
Tolong bang.
Silakan.
Ya, gue Fikri.
Sama bae. Sama bae.
Tadi kan dia ngomong Aldo.
Nama akte bang.
Nama akte. Si sila keluarga boleh silakan.
Waduh.
Nama gue Fikri Abdillah, L-nya 1.
Benar. Kayak gue babelian L-nya 2.
Wah. Beda kan berarti.
Oh iya, maaf. sorry.
Kenapa lu tiba-tiba nyelengin sama namanya
itu? Karena dipertegas.
Oh, dipertegas. Kalau lu Babelian.
Ngapain kita bahas nama?
Ini bahasan apa ini?
Kenapa hari ini spesial? Karena narasumber kita yang satu ini, Bang Fikri Abdillah itu, selain dia itu senior kita di kampus,
dia juga junior seniornya.
Tidak salah.
Itu tidak salah, tapi di mana wow-nya?
Iya,
tapi kan Bang Fikri ini pengalamannya udah banyak banget,
Bang.
Coba Bang, lu ex apa aja, Bang?
Apa perlu gue buka bio Twitter-nya?
Enggak, karena Bang Fikri ini salah satu senior yang ibarat melanglang buana. Ini udah buana melanglang.
Lagi-lagi
lebay.
Tadi gue ngedenger kelebayan-kelebayan. Lagi-lagi lebay.
Emang kayak gini
bang. Bahasa itu pun emang penuh dramatis.
Gila ini 4 menit 3 menitnya berlebihan lu
ini.
Karena kan emang masyarakat kita zaman sekarang suka hal-hal yang dilebih-lebihkan.
Enggak, gue gak suka. Gue gak suka sih emang lu aja yang begitu.
Mungkin karena kayak saya suka Indomie.
Apa?
Karena kan Indomie micin gitu ya, anak micin.
Udah. Oke. Lebih baik kita jelasin aja Bang Fikri ini siapa.
Ini
FYI. Pak, gue boleh lanjut, Pak?
Oh iya, silakan.
Bang Fikri ini FYI dia itu apa namanya dulunya direktur LAPEMI.
Apa itu LAPEMI dulu dong?
Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Indonesia Negara Kesatuan. Apa
tuh? Apa yang itu lu?
Gua tak salah, gua bablasin aja bos. Gua salah,
salah yang nyangkut.
Tadi kan dibilang bukan HMI.
Aduh.
Bener bang ya?
Iya. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam.
Nah, dulunya beliau ini direktur. Gitu.
Jadi pertama, yang ngurusin apa guru pengabdian mau ke Banten mau kemana itu Bang Fikri yang ngurus ya nggak?
Bang Fikri
sempat ngurus.
Sempat ngurus. Iya, iya.
Dua periode. Iya. Eh berapa? Tiga. Eh berapa?
Dua periode. Dua periode. Dua terus periode. Terus abis itu Bang Fikri juga sempat berlayar tuh jadi anak kapal.
Jadi Popeye.
Itu Bang Sail Tom ini ya Bang ya nama itunya nama acaranya.
Acaranya Kapal Pemuda Nusantara.
Kapal Pemuda Nusantara.
Jadi kita ini Indonesia punya program pemuda tiap tahunnya. Itu namanya SAIL.
SAIL.
Ya, SAIL. Jadi untuk kenalin laut-laut yang kurang terkenal di Indonesia, tapi bagus.
Tapi bagus. Punya ada, punya potensi wisata.
Yang recommended apa tuh Bang menurut lu bagus?
Maluku Utara.
Maluku.
Wah. Gua jatuh cinta banget sama Maluku Utara.
Wah.
Tapi yang katanya ada savananya itu juga Maluku bukan sih? Savana, lu tau savana
NTB,
oh,
itu NTB.
Oh, NTB. Oh iya benar NTB.
Kirain ini su savana ofana.
Savana ofana.
Itu savana.
Oh iya, iya itu NTB benar.
Itu baru dua di
masih banyak lagi.
Banyak banget.
Lagi.
Segudang.
Abis itu
Bang Fikri.
Ini orang dengerin ini temanya apa sih?
Tapi yang pasti sekarang itu Bang Fikri lagi jadi guru. Guru di mana Bang? Di GIS.
GIS. Global Islamic School.
Global Islamic School di Victor ya, Victor. Victor apa tuh sih?
Victor itu bukan nama daerah ya?
Oh bukan.
Victor itu nama gang.
Waduh.
Nama daerahnya Serpong.
Oh nama daerahnya Serpong.
Serpong.
Lu bilang Serpong. Serpong.
I'm sorry for my mispronunciation. Itu dia. Jadi tapi kalau kalian pengen kepoin Bang Fikri seberpengalaman apa sih dia? Karena Bang Fikri setahu gue juga nulis banyak nulis tentang pendidikan. Karena emang passionnya kayaknya di pendidikan, kayak gitu. Bisa dikepoin di Twitternya Bang Fikri, Bang. Twitter, Bang.
Fikri underscore Abdillah, kalau nggak salah.
Fikri
underscore Abdillah.
Ini gantian pengen promo. Fikri
underscore Abdillah, kalau nggak salah.
Itu dia. Dimension aja nanti. Pokoknya lihat aja di bahasan sukun mungkin ada.
Ada, kita mention.
Kalau nggak di-mention berarti nggak ada.
Pak, ini udah 7 menit, Mas.
Oh, iya. Nah, kenapa hari ini spesial? Karena kita bakalan ngomongin hal-hal yang emang bidangnya Bang Fikri banget nih.
Parah.
Pendidikan.
Yang harusnya bidang kita juga tapi enggak gitu ya.
Kita bukan tepatnya bukan enggak tapi belum.
Belum.
Karena kita lulusnya belum.
Oh gitu.
Ya,
belum. Jangan dibongkar terlalu dalam.
Oh iya maaf.
Kita bahas apa?
Sekali sekali curhat. Iya.
Udah ini.
Iya maaf. Okay. Jadi karena Bang Fikri kan emang kecimplungannya itu di dunia pendidikan.
Tapi sebenarnya gue sendiri kalau dibilang bidangnya banget pendidikan, gue kadang suka malu.
Kenapa tuh Bang?
Kenapa alasan gue resign dari Tokopedia, ya itu karena gue malu. Suka dibilang, Bang Fikri nih ngomongin pendidikan, nulis pendidikan, terus aktivis. Maksudnya gue dulu pernah di LAPEMI, pernah bikin Bogor Project yang juga di bidang pendidikan.
Oh iya,
gue malu.
Bogor
karena gue bukan guru waktu itu.
Oh benar-benar.
Maka dari itu gue ya rela lah, pindah dari Tokopedia, kerja kemudian jadi guru.
Tapi benar banget Pak, itu rentan banget tuh istilahnya ad hominem Pak.
Beuh, apa sih itu namanya maksudnya?
Ad hominem tuh kayak ibaratnya kita tuh merjuangin sesuatu, tapi kalau kita misalnya kayak Bang Fikri contohnya, orang itu bakal berargumen enggak sesuai sama isi argumennya tapi ngeliat Bang Fikrinya. Ngerti enggak? Itu masuknya logical fallacy.
Ibaratnya tuh pantaskah dia berbicara suatu topik kayak gitu.
Nyari ya? Kepantasan subjeknya kayak gitu. Padahal itu sebenarnya logical fallacy, cuman ya gitulah.
Ya kan kalau emang dia punya passion di situ dan emang mempelajari tentang pendidikan, asal kalau dia bukan guru pun kenapa enggak kan?
Why not, gitu. Ya? Dan banyak juga kok yang lain bahas di luar ininya ya.
Bahkan menteri-menteri kita juga kalau ditanyain siapa yang guru?
Waduh, LP. Maaf, itu
kesalahan siapa atau gimana?
lu cari deh. Apa backgroundnya menteri-menteri kita siapa yang pernah jadi guru?
Benar.
Emang nggak ada ya?
Paling nggak mereka tuh pernah jadi rektor lah. kayak Anies Baswedan, yeah,
yeah,
Hajar, mereka ya pernah jadi rektor. Cuman kalau ditanya mereka jadi guru ya belum tentu.
Benar. Iya sih. Hey kalian, baca-baca aja. Jangan kebanyakan ngejudge.
Oke.
Layanan iklan masyarakat.
Tapi emang kayak gitu di bahasan kita sebelumnya tuh yang masalah apa tuh? Body shaming.
Huh?
Masyarakat kita kan emang kayaknya masih judgmental terhadap sesuatu
sama gitu. Orang gendut gitu ya.
Kok jadi saya lah.
Oh, iya, tolonglah. Ini kita mau bahas apa udah 10 menit.
Kita Bapak. Tentang jadi gini loh. Jadi kalau kita ngebahas pendidikan, kita ngomongin kurikulum pasti basi. Kita ngomongin apa? Basi. Makanya jadi kita ngomongin hal yang sederhana gini deh. Gimana sih transisi pendidikan zaman dulu sama setelah adanya era digital? Iya gak sih? Itu kan kayak perubahan besar banget. Itu step, itu tuh langkah besar yang harus kita lakukan, yang udah kita mau lakukan gitu. Yang tadinya masih konvensional menjadi digital. Nah sebelumnya bang, yang gue pengen tahu tuh apa sih itu pendidikan yang zaman dulu tuh apa sih bedanya sama yang digital, coba deh.
Sebenarnya kalau dibilang berubahnya cepat banget gitu ya, ada gap yang kayak cepat banget sih enggak, cuman kita ini kadang-kadang harus dipaksakan gitu. Indonesia ini kadang-kadang dipaksa. Kayak contohnya dulu lu sadar gak sih naik kereta tuh bejubel, banyak
kambing,
banyak ada yang orang bawa
orang jualan salak
ada yang ngamen.
Bener
orang ngamen bawa tantang segala macam di dalam kereta. Sekarang tiba-tiba kita naik kereta tuh kayak nyaman.
Hasil
dari pemaksaan.
Bener.
Hasil dari pemaksaan kayak MRT, LRT, terus Transjakarta itu kan hasil dari pemaksaan dari pemerintah gitu.
Iya.
Makanya yang namanya inovasi itu kan selalu lebih dulu dari kebijakan.
Iya, jadi inovasi dulu baru dibuat kebijakannya.
Nah, itulah yang menyebabkan kita tuh ngerasanya digitalisasi pendidikan Indonesia itu ngerasanya lebih kayak beda banget gitu sama dulu. Padahal enggak, ada prosesnya. Sebenarnya tuh ada prosesnya. Cuman kalau kita sadar dulu, kita belajar infocus. Tahu sih ada infocus tuh. Kalau angkatan lu pada dulu infocus pernah sih ngerasain dari belum ada infocus sampai kayak
ngerasain. Yang tadinya di kelas enggak ada tiba-tiba ada.
Nah, itu tuh sebuah teknologi baru gitu di dunia pendidikan. Itu sebuah proses karena waktu itu ada namanya infocus di dunia pendidikan bisa ditarik, ternyata bisa digunakan, bisa dipergunakan ya dipergunakan gitu. Sama halnya sekarang zamannya digital bisa dipakai di dunia pendidikan, ya dipergunakan gitu.
Sebagai media ya.
Sebenarnya kalau gapnya ada sih nggak terlalu ada sebenarnya. Maksudnya sebenarnya kalau kita rasakan itu prosesnya aja.
Jadi emang sedikit demi sedikit ya.
Iya, sedikit demi sedikit.
Dari yang awalnya nggak pakai proyektor.
Nah, bahkan gue dulu pernah ngerasain yang namanya proyektor itu. Tau nggak sih yang proyektor yang gambar
iya
proyektor yang gambar dibalik
dan itu bukan proyektor apa gitu namanya
ya, entahlah itulah overhead proyektor apa gitu
kan, jadi dia kayak ngerefleksiin gitu kan.
Iya.
Lu harus punya apa gitu buat di scan
kayak meja malah bentuknya, iya nggak sih, gede banget itu.
Cuman gua nggak ngalamin.
Gua ngalamin itu dan itu gua rasa teknologi pendidikan juga gitu waktu itu. Sama halnya kayak perubahan dari lu belajar pakai
kapur
ke spidol, itu sebuah teknologi pendidikan yang baru gitu, inovasi di dalam dunia pendidikan.
Karena kan emang
zamannya aja.
Emang gue ngerasain banget sih bang, yang dari apa sih? Gue sempat merasakan transisi itu, yang tadinya benar-benar masih pakai cara tradisional, yang benar-benar guru ya benar pakai kapur, cara pengajarannya pun ya kayak gitu, benar-benar kayak ceramah di depan.
Kalau dulu ngajarin bukan pakai kapur pak,
pakai apa tuh?
Pakai penggaris.
Dicetot. Tapi gue gak ngalamin itu sih, lu emang sempet?
Wah gue gak apal kali-kalian pak. Sama kuku gue panjang.
Aduh. Itu mah karena lu batu.
Sorry.
Bukan pengajarannya.
Maaf.
Nggak, yang gue maksud itu pengajarannya. Yang benar-benar pakai penggaris, yang guru berdiri di depan, murid nyatet. Terus akhirnya murid lama-lama di-involve, bikin apa sih yang namanya, bikin makalah, bikin clipping. Kalau dulu tuh namanya clipping. Terus nanti dia presentasi di depan kan. Itu maksud gue kayak pemanfaatan informasi kayak dari koran diambil informasinya. Yeah. Jadi murid di apa sih berarti di ikut andil dalam apa sih
development
development dari itu. Jadi makanya kayak Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya itu bukan hal yang baru ya nggak sih, kalau apa sih namanya penggunaan digital.
Iya benar kata Bang Fir, jadi itu nggak revolusi banget benar-benar berubah dari A ke B, tapi ya A1 A2 menuju B kayak gitu. Iya. Jadi pelan-pelan.
Karena zamannya aja, karena sekarang zamannya ini zaman digital dan itu ternyata bisa digunakan di dunia pendidikan, makanya tarik dunia pendidikan.
Why not buat jadiin itu media di dunia pendidikan, mungkin kayak gitu sih yang gue tangkap. Benar juga sih.
Iya emang betul.
Benar. Nanti podcast bisa jadi media listening.
Bener, bener banget.
Nah emang kan itu pernah jadi bahasan kita juga ya waktu semester yang berapa gitu.
ML ya.
Iya.
Apa tuh ML?
Mobile Legend.
Aduh, tidak sama.
Media language itu nih.
Iya ML ya. Itu gimana tuh? Coba lu bisa ceritain nggak?
Wah,
dia lupa kan tadi.
Saya lupa.
Anda lupa.
Tapi maksudnya salah gue juga sebagai mantan guru.
Ya, guru lah.
Guru, ya, masih guru aja.
Walaupun dipecat nggak apa-apa.
Mam. Gue sebagai salah satu guru juga. Perkembangan media saat ini kan juga menurut gue sangat pesat ya. Apalagi semenjak datangnya dunia smartphone ke harga yang lebih murah dan
terjangkau banget ya.
Mulai terjangkau ke orang-orang apalagi ke anak-anak. Sekarang anak-anak kan mulai bergeser belajar dari buku ke media atau aplikasi. Jadi kayak contoh, gue pernah nemu satu kasus yang dimana anak-anak itu kesusahan untuk belajar bahasa Inggris lewat buku. Kata dia mungkin boring lah atau membosankan. Bahkan dia bilang yang spesifik ya, kan kalau kalian punya LKS, pernah punya belajar LKS kan tulisannya kecil-kecil
ya, kertasnya abu-abu.
Abu-abu, yeah, yeah. Itu. Nah itu mereka kayak, Pak saya boleh gak pakai ini? Aku lihat, bagus dengan aplikasinya. Dan mereka perkembangannya jauh lebih bagus dengan aplikasi dibanding dengan buku itu sendiri. Dan menurut gua emang harusnya kebijakan-kebijakan sekarang itu mendukung inovasi yang akan datang harusnya.
Padahal sebenarnya untuk kita pindah ke media kayak gitu tuh juga rugi pas sebenarnya. Lu pakai LKS, kena air rusak. Lu pakai
HP kena HP, air rusak.
Rusak juga. Ngapain kamu pakai LKS, Bu? Ngapain? Sama-sama rusak.
Maaf Dido. Waduh. Iya, tapi kan itu kayak menunjukkan banget apa ya? Apa sih? Perbedaan yang zaman dulu sebelum digital
signifikan parah
sama sekarang pakai digital, yang dulunya pakai LKS yang sekarang tuh ya benar-benar apa-apa pakai Google Docs.
Iya benar-benar.
Guru ngumpulin tugasnya ya pakai misalkan dia bikin apa sih Google Classroom kan ada sekarang ya.
Iya, ada.
Nanti attendance juga bisa dari situ ya, benar-benar apa ya.
Oke, Google banget
ya. Lu jangan mancing-mancing, kan HP-nya kurik lagi.
Iya, ntar HP gue yang bermasalah, lu lagi.
Iya, kayak gitu. Jadi maksud gue, bisa terlihat lah perbedaan dari zaman dulu. Maksudnya bukan zaman dulu banget sih, kalau dibilang dulu banget juga enggak. Karena itu masih terjadi 5 tahun yang lalu, iya nggak sih? 5-6 tahun yang lalu pun masih menggunakan LKS. Karena sekarang saja yang sudah pemakaian internet yang semakin berkembang. Makanya kayak gitu. Bahkan guru pun dulu berasa banget tuh yang lagi namanya membangun sedikit demi sedikit environment digital tuh guru belajar PowerPoint ya enggak sih zaman dulu tuh.
Iya.
Sampai sekolah tuh ngadain pelatihan bikin apa penggunaan PowerPoint, penggunaan Infocus. Jadi guru bisa menggunakan fasilitas yang digital yang seperti itu. Itu tuh emang ada sampai apa ya dibilang ya?
Seserius itu
ya. Pemindahan apa transisi dari yang lama ke yang baru kayak gitu. Oh, menurut lu Ji, lu ngerasain gak Ji kalau kayak gitu Ji?
Ngerasain. Gua malah dari yang ada Infocus, apa yang gak ada?
Loh, mah hilang. Itu mah laptop.
Kemunduran.
Itu mah hilang.
Gimana ya?
Aduh kok itu.
Kemudian zaman ya Allah.
Itu mah di beta kok.
Tapi kita harus bedain loh antara teknologi dengan digital itu beda.
Wah, ini.
Maksudnya kadang-kadang kita salah mengartikan digitalisasi pendidikan itu adalah teknologi pendidikan. Padahal enggak semuanya
digital itu teknologi.
Enggak semuanya digital itu teknologi. Enggak semuanya teknologi itu digital.
Iya, benar.
Karena teknologi kayak yang tadi kita omongin infocus.
Iya yeah, benar-benar.
Terus itu bukan,
itu lebih teknologi ya.
Itu teknologinya ya.
Teknologi. Kayak kita ngomongin tadi perubahan dari kapur ke spidol, teknologi. Yeah, teknologi. Bukan digital. Yang digital itu ya yang tadi lu bilang
aplikasi, ya?
Aplikasi segala macam, terus kayak
Google Docs, Google Classroom, accessibility
kan. Berarti kayak pemindahan dari yang fisik kayak digital kayak gitu ya Bang ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Buku-buku yang tadinya fisik,
nah ya
dari itu digital, ibu, jadi ibu digital. Oh itu oh jadi emang awal-awal tuh kita harus divide dulu ya nggak sih, mana yang teknologi dan mana yang digitalnya digital. Karena ya benar sih, beda, emang beda sih. Kadang maafkan saya listener.
kadang kita suka salah mengartikan ya. Menyamakan gitu ya, digitalisasi pendidikan itu ya teknologi pendidikan, padahal enggak sama antara ya dalam bagian lah, digitalisasi pendidikan itu bagian dari teknologi pendidikan.
Kita harus pisahkan, so jangan di over generalisi gitu ya, intinya.
Ya kan saya tadi udah bilang, saya belum jadi guru.
Udah jangan jadi excuse. Ini mau bahas apa lagi? Ini udah 20 menit
itu masuk UN.
Tapi kalau kita bicaranya di apa sih, pendigitalan pendidikan,
digitalisasi.
Oh iya, digitalisasi. Yeah. Maaf.
Pendigitalan. Bahasa apa itu?
Tapi siapa tahu bener. Gua bukan anak bahasa, siapa, oh, tapi sempat
digitalisasi.
Tapi lu ngerti ya maksud gua pendigitalan?
Iya, ngerti. Ya, kita ngerti.
Gua bilang ngerti aja aku.
Ngerti, cuman kan enggak tahu bener salahnya. Siapa tahu bener.
Insyaallah bener. Nah, tapi kalau dilihat-lihat kondisi sekarang, apakah udah digunain belum sih Bang yang namanya digitalisasi pendidikan itu sendiri
secara maksimal gitu.
Secara maksimal.
Secara maksimal belum ya. Kalau di negara kita belum ya, karena
apalagi dikaitinnya ke pemerataan ya.
Iya. Kita ini yang kita lihat ini kan cuma di ya di Ciputat,
yeah, di kota-kota besar.
Kota bahkan kan bahkan di Jakarta aja itu pun belum semuanya make.
Oh gitu.
Ya kayak bahkan sekolah-sekolah besar pun gurunya pun belum semuanya make gaya-gaya digitalisasi pendidikan. Bahkan untuk ibu aja itu kita masih kesulitan, guru-guru itu masih kesulitan, maksudnya
akses Bang ya,
bukan akses ya, kalau akses kita masih bisa lah gitu. Cuman penggunaannya gitu, karena ketika kita ada friksi ketika kita menggunakan e-book dan siswa menggunakan e-book, artinya kan siswa menggunakan gadget.
Oh iya ya.
Ketika siswa menggunakan
belum gadget, regulasi sekolah ya,
iya, kita menggunakan gadget itu banyak regulasi sekolah yang kelarang, atau bahkan
nggak ya, boleh masuk sekolah,
iya, siswa pakai gadget artinya kan siswa bisa buka YouTube, buka yang lain dan segala macam ketika belajar
di luar tujuan pendidikan itu sendiri ya.
Tapi kita lihat muka Arjen dengki banget, lu pernah disita HP lu ya?
Atau HP lu digetok-getok? Waduh.
Abis mukanya mendadak dengki gitu pas ngomongin HP disita gitu.
Kayak pengalaman pahit.
Itu dia. Makanya, lu sendiri ya, lu sendiri waktu zaman SMP, SMA atau kuliah deh, pernah gak sih lu merasakan apa pengalaman digitalisasi pendidikan gitu?
Pastinya pernah ya.
Coba-coba, contoh deh, contoh. Karena kan kita pengen ngelihat sekarang ini digunakan gak? Karena kan lu masih kuliah dong, masih kuliah kan? Belum lulus?
Waduh
maaf ya. Jadi maksud gue apa ya, faktual. Jadi aktual yang sekarang terjadi apakah digunakan atau tidak? Coba Reja contoh gimana?
Ya, contohnya teknologi ya. Dari gue SD itu masih pakai kapur dan papan tulis hitam.
Dan
iya. Kan kalau tulis hitam kapur dan
kalau di putih nggak kelihatan sih dia.
Pakai rotan. Rotannya itu buat mukul meja, jadi murid-muridnya jadi diem gitu. Mukul apa? Mukul yang apa?
Tapi itu juga bagus juga tuh teknologi rotan itu.
Iya.
Saya perlu tahu itu teknologi rotan, Pak. Padahal tinggal teriak diam gitu. Kenapa harus pakai rotan?
Pesawat sederhana gitu. Lanjut, maaf.
Itu kan teknologinya aja. Maksud gua itu loh, yang tadi Bang Fikri kan udah define digitalnya, apakah lu sekarang itu enggak pakai buku fisik? Lu misalkan ke kampus kan orang tasnya gede-gede, lu tuh enggak pernah bawa tas karena emang semuanya di handphone
atau mungkin
gimana?
Lu mengalami guru virtual.
Wah, pacar virtual jangan-jangan.
Saya jangan berkesitu, Pak, memang.
Jadi, apa, kita-kita ini masih menyusun skripsi ya. Jadi, kebanyakan itu, sumbernya itu kebanyakan dari e-book.
Wah, masa sih?
Kebanyakan kita udah lulus sih, ya. Sisanya aja belum lulus.
Enggak, mayoritas kita belum lulus.
Mayoritas kita di sini.
Oh, di sini. Oh, iya, Pak, di sini ya. Waduh, ini Bang, masalah tawa, Bang.
Ini kondar banget ya.
Kebanyakan sumber-sumber itu dari buku dibandingkan dari apa?
Dari ibu kali maksud lu, daripada buku fisik.
Ya.
Makanya berarti lu sekarang masih apa sih masih bergantung banget sama yang namanya
ibu
ya. Dan yang muda ya gitulah ibaratnya.
Al gimana nih, gue nggak tahu loh dia nih SMP SMA apa udah lulus apa udah nikah udah punya cucu.
Udah lulus
SMP.
SMK lagi. SMK. Informatika.
Multimedia.
Ini itu dia kan, makanya save the best foto. Karena kan multimedia kan juga turut andil dalam digitalisasi pendidikan
dan dunia periklanan. Wah. Gimana?
Pengalaman lu apa sih namanya digitalisasi pendidikan yang lu alamin deh?
Kalau pengalaman digital paling belum ada sampai saat ini mah. Masih dulu belajar masih bisa membaca buku, paling kalau praktek teknologi lagi.
Belum. Lu lulus tahun berapa sih?
2016.
Lu baru kok ya?
Lu kelahiran berapa PTW?
98.
Udah
beda 3 tahun dong.
Waduh.
Kita berasa tua.
Sama lu beda 4 sih dong.
4 tahun. Cocok.
Oh, jadi waktu Aal lulus pun dia masih pakai yang konvensional ya berarti ya?
Belum.
Apakah itu kayak yang tadi dibilang pemerataan, berarti di daerahnya Aal belum pemerataan gitu atau gimana?
Belum tentu juga, maksudnya tentu yang juga. Namanya pemerataan kan berarti kan kita ngomonginnya seluruh Indonesia ya, gitu ya. Ini jangankan itu di Jakarta pun
masih ada yang belum.
Iya, Jakarta pun ketika teknologinya udah ada, terus infrastrukturnya pun ada, SDM-nya ada, cuman cara penggunaan yang masih ada friksi kayak tadi yang gue bilang.
Tapi ini
guru kalau pengen make, siswanya ternyata susah untuk diajak kerjasama, ya susah tetap.
Ya kalau gue sih ngeliat kayak misalnya kita bahas misalnya apa sih tadi gue lupa sampai ngeblank. Digitalisasi pendidikan.
Pendigitalisasian.
Penggelubuhan. Nah yang gue lihat tuh kayak sebenarnya ini nih sesignifikan apa sih dia bisa bantu dunia pendidikan? Maksud gue, toh gue melihatnya tadi kita sepakat dong teknologi, dari sisi teknologi ini kebentur regulasi. Belum lagi semua siswa belum tentu bisa apa namanya
diajak kerjasama.
Iya yang kayak gitu bisa provide HP atau segala macamnya. Maksudnya sesignifikan apa sih digitalisasi pendidikan ini buat dunia pendidikan? Atau justru cuman keren-kerenan aja bang? Menurut lu gimana bang?
Ikutin zaman aja ya?
Ikutin zaman aja, jangan kalah sama Jepang. Gimana bang?
Yang namanya inovasi itu kan selalu ngejawab dari masalah ya? Masalah. Jadi inovasi yang lagi dibuat ini kayak digitalisasi pendidikan ini ya, cara mungkin pemerintah, entah itu juga swasta, beberapa startup dan lain sebagainya yang membuat digitalisasi pendidikan ini ya untuk ngejawab problem-problem yang ada sebelumnya.
Benar, sepakat.
Nah, problem yang ada sebelumnya ini kan kayak pemerataan tadi yang lu bilang, dan segala macam. Indonesia ini kan pulau ya. Indonesia ini pulau. Terbagi beberapa pulau nih.
Archipelago.
Iya.
Yoi.
Lu bayangin selama ini distribusi buku itu gimana susahnya dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Yang ruler sampai Papua.
Jangankan
gitu.
UN. Zaman dulu UN ya, bukan UN yang sekarang. UN kertas. Kita sering banget dulu ngedengar berita yang di Jakarta udah UN, di Papua ternyata belum nyampe. Soalnya
distribusinya,
jangankan itu distribusinya pun membutuhkan biaya yang sangat besar.
Benar.
Digitalisasi pendidikan ini iya gunanya untuk itu, untuk menghemat kos, menghemat waktu dan juga penyebarannya lebih mudah itu sih. Jadi yang dibutuhkan oleh government kita juga semua ya, yang dibutuhkan itu ya hanya cost di awal kita harus ya, dan maintenance nggak begitu banyak setelahnya.
Dan kita juga harus yang memandang positif terhadap hal ini ya bang ya, maksudnya ini tuh
seharusnya iya.
Ya menjawab problem kita bahwasanya segala akses tuh susah ya, dan ini mempermudah. Benar.
Ngomong soal UN, gue baru ingat waktu gue tahun gue UN itu tahun ajaran gue tuh adalah percobaan pakai UN komputer.
Berarti tuh ngalamin.
Udah gak pas lagi.
Ngalamin berarti.
Maaf lupa dong, lu jangan jahat
apa. Manusiawi.
Manusiawi.
Nah UNBK itu adalah jawaban dari permasalahan tadi yang gue bilang, permasalahan pemerataan itu. Dan salah satu juga yang gue bilang, selalu bilang yang namanya inovasi itu selalu datang dengan riuh gitu, dengan riuhnya masyarakat.
Ya, kayak
UN, kayak kemarin UNBK ya itu mereka pas UNBK muncul rame kan, karena wah kita nggak bisa
ya.
Kita nggak
belum lagi bumbu-bumbunya ada error-error gitu ya,
sama kayak ketika Gojek muncul.
Gojek
muncul rame orang di mana-mana,
parah.
Komputer lain muncul rame
motor, orang di mana-mana, parah
ya karena lagi-lagi ketika inovasi mau ada dan bersifat kita pengen disebarkan secara luas, harus ada pemaksaan.
Iya benar, pemaksaan tadi kuncinya ya. Karena bisa karena terbiasa.
Benar.
Kayak gitu ya, makanya dipaksa terus, paksa terus, paksa terus.
Satu lagi nih yang paling sederhana buat ibu-ibu, contoh. Wah, buat ibu-ibu.
Oh, mama.
Buat mama nih contoh sederhana pemaksaan. LPG. Dulu semua orang pakai kompor.
Benar. Minyak tanah.
Yusuf Kala bilang harus dipakai LPG. Semuanya didistribusin LPG. Dipaksa orang pakai LPG. Sekarang pakai LPG semua.
Benar.
Enggak pakai kompor lagi.
Malah kita sama sekali enggak lihat itu minyak tanah loh. Ya enggak sih?
Iya,
susah sampai
susah dan mahal.
Nah, itu pun yang terjadi dengan UNBK. Dari dulu orang takut banget ngebuletin.
Iya.
Terus juga orang sampai nangis ternyata salah make pensil. Gue ngalamin itu. Gue sampai takut banget gue. Ternyata yang gue pakai itu salah pensil di hari pertama UN.
Benar.
Gue ngalamin itu.
Yang merah itu
dan gue ngulangin lagi di depan polisi. Bayangin UN di depan polisi.
Saking takutnya pensil takut salah ya.
Iya. Ternyata itu kan banyak ketakutan-ketakutan dari hal yang lama itu. Dan solusinya adalah UNBK.
Atau lebih bahasa enaknya banyak mitos dibalik inovasi gitu bang ya.
Karena istilahnya kita ini sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal yang udah dari dulu. Karena pendidikan kita ini terlalu stagnan dari dulu. Dari tahun 2000, dari 90-an, tahun 2000, 2000-an sampai dengan 2011, itu kita ya gitu-gitu aja gitu. Dan ketika ada inovasi pasti ya rame. Karena, enggak, gue dulu gak gini. Tiba-tiba ada hal baru tuh pasti kaget.
Ya. Jadi disimpulin sebenarnya kayak reaktif tuh ya biasalah gitu ya. Harus reaktif biasalah. Aduh.
Malah harus riuh ya enggak sih biasanya.
Gimana?
Biar orang makin penasnya makin tahu kalau emang ada perubahan yang akan terjadi. Makanya yang sengaja dibikin riuh
biasanya. Yang penting sosialisasinya dari pemerintah itu jelas.
Nah, kalau ngomongin pihak guru dan muridnya deh bang, tuntutan. Berarti kan mereka dituntut kan. Gurunya dituntut sesuatu, muridnya dituntut sesuatu. Apa sih bang tuntutan-tuntutan yang harus mereka jalani gitu, yang harus mereka lakukan, yang tadinya transisi, yang tadinya konvensional, yang zaman dulu sampai yang sekarang digital gitu.
Yang tadi gue bilang, tuntutannya ya itu. Dari gurunya itu harus di latih dulu.
Dilatih, pasti.
Ada pelatihan guru, dan kemudian ketika gurunya pun sudah mumpuni, dari siswanya pun kita harus punya regulasi yang jelas di sekolah-sekolah. Karena ketika siswa diperkenankan untuk menggunakan HP, menggunakan laptop dan segala macam, artinya harus ada regulasi yang jelas untuk itu. Jangan sampai adanya inovasi ini niatnya bagus, akhirnya malah jadi mengganggu proses belajar mengajar di kelas.
Tapi Bang, gue mau nanya nih, kalau untuk kan kita ngomongin soal guru dan murid kan, terutama dalam bahasan digitalisasi.
Tuntutannya.
Iya, tuntutannya. Kan lu udah pernah ke daerah-daerah. Lu sendiri tahu nggak sih bang, untuk daerah sendiri tuh problemnya apa aja, soal terutama soal digitalisasi ini. Kalau kota-kota mah kita tahu lah biasanya. Paling biasanya network error lah paling klasik-klasik.
Kalau di daerah sendiri mereka justru dari anak-anaknya semangat. Yang gue lihat ya, justru anehnya anak-anaknya ini semua semangat untuk belajar gitu. Semangat belajar. Yang enggak ada sumbernya, resource-nya itu loh. Yang enggak ada teknologinya itu, belum nyampe sampai ke sana. Untuk yang gue bilang tadi, untuk membuat teknologi pendidikan sampai ke daerah-daerah, pendidikan ini semua merata sampai ke daerah-daerah, itu membutuhkan cost di awal. Nah, itu yang dan energi di awal. Dan itu yang gue rasa entah itu benar apa enggak, gue rasa yang pemerintah masih enggan untuk benar-benar melakukan, karena membutuhkan energi, membutuhkan cost yang besar di awal.
Padahal dipikir-pikir sebenarnya cost yang besar itu tuh sustainability-nya bagus ya. Maksudnya bisa lanjut
ada feedback-nya, ada feedback-nya.
Dan ada feedback-nya juga benar.
Dan karena enggak hanya sebatas ketika kita bahas teknologi pendidikan yang disebarkan ke daerah-daerah, itu enggak semerta-merta cuman ya udah sebarin. Serta-merta gitu, di sana juga nanti harus ada maintenance, harus ada juga pelatihan guru-gurunya itu. Nah, itu. Energinya bukan cuma kos, harus ada energi dari pemerintah yang dikeluarkan.
Pertanyaannya kayak pemerintah mau enggak ya buat effort itu benar.
Iya, karena gue baca artikel baru tadi, somumet gue ya baru baca artikel tadi.
Gimana?
Karena Bang Fikri mau datang harus baca artikel.
Prepare.
Preparation mata gue.
Prepare baru tadi.
Jadi bahkan ini enggak apa-apa dong. Yang penting prepare.
Oh, iya. Siapa?
Bahkan gue baca artikel gini bang, jadi tantangannya atau tuntutannya itu bagaimana guru itu yang tadinya kan jadi ada dua bang gue bacanya. Jadi ada imigran digital sama native digital. Nah kan kalau guru-guru mereka kan orang-orang yang dulu nih yang namanya mereka yang masih gaptek dan dipaksa harus pakai teknologi.
Which is baru ya.
Baru yang makanya dibilangnya dia migrasi. Nah sedangkan anak-anaknya ini mereka tuh udah native digital.
Generasi Z.
Generasi Z apa tuh?
Wah. Itu anak-anak.
Iya. Anak-anak. Oh gitu. Anak-anak. Istilahnya.
Tahu dong.
Nah kita nih milenial sebutannya.
Nah, oh gitu. Milenial terus generasi Z.
Nah.
Akhir tahun.
Udah lah. Udah,
oh iya intinya gitu bang. Kayak tadi maksud gue, jadi kan apa ya, jadi murid yang udah ready, gurunya yang gak ready, kayak gitu bang. Makanya, apa yang tadi lu bilang, yang makanya butuh kos segala macam untuk pelatihan, mempersiapkan gurunya. Karena kan balik lagi, apa sih ya, yang menyampaikan ilmunya ya, atau apa sih pembelajarannya ya gurunya. Kayak
karena
gitu.
Dari dulu pun sebenarnya apapun itu kebijakan dari pemerintah, apapun itu hal yang baru dari pemerintah untuk pendidikan Indonesia, sosialisasi ke gurunya itu masih minim.
Apapun itu ya.
Apapun
itu. Entah itu kurikulum.
Yang gue lihat ya, karena walaupun gue jadi gurunya baru, tapi kan gue di rumah pun ngelihat nyokap gue itu guru gitu.
Istilahnya watchdog bang.
Iya.
Wih, anjing penjaga.
Gue ngelihat.
Api ya sekali.
Contoh kayak misalkan perubahan kurikulum deh, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang dilaksanakan dari dulu nih, perubahan-perubahan. Itu paling yang diadakan pelatihan 1-2 guru.
Dan gak semenyeluruh itu ya.
Setelah 1-2 guru untuk kemudian nyampe ke sekolahnya, dia tidak bisa menyampaikan hal itu. Padahal kan yang jadi guru di sekolah itu kan bukan 1-2 guru ya.
Benar.
Semua.
Iya benar. Pelatihan tuh dikirim cuma 1-2 guru.
Iya, iya. Benar.
Iya.
Tapi yang gue tangkap jadinya kayak kita tuh harus yang memandang positif perubahan.
Iya.
Ya kan di era digitalisasi ini yang mana lu bakal shock culture gitu loh. Maksud gue culture kita ya, pendidikan tuh udah begini loh, udah yang berubah jadi ini janganlah ditambah lagi kayak gini. Ya lu harus lebih bisa menyesuaikan diri, open minded mungkin kayak gitu ya.
Bahkan ada penelitian dari gue lupa ya dari mana ya. Itu dari Oxford atau apa?
Nanti kita cek.
Ya, dicek lah. Pendidikan sekolah ya, sekolah di anak-anak di, jangan kan di daerah deh, di Jakarta ini untuk dibandingkan untuk dengan negara-negara berkembang itu tertinggal sampai dengan 120 tahun.
Oh, iya. Sampai separah itu?
Jangan, kita nggak usah ngebahas negara berkembang dengan negara maju maksud gue tadi. Negara maju dengan negara dengan daerah di Papua dan segala macam. Dengan di Jakarta dulu deh. Itu tertinggalnya 120.
Tapi ini indikator PISA, maksud gue apa yang diukur yang lu lihat?
Entah.
Wah. Cuman
yang pasti tertinggalnya dalam hal inovasi dan segala macam.
Oh, inovasinya.
Gila. Ya, pendidikan kita masih sebatas dengan belum praktikal,
I see. Jadi kayak sebatas wacana gitu ya. Dan tertinggalnya 120 lumayan juga, bukan lumayan, gila itu.
Dan masalahnya di kita ini kebijakan-kebijakan yang ada itu ya cuman kayak obat penenang aja gitu, obat penenang kayak kayak gua jadi jadi apa menteri yang baru nih. Lu menteri yang sebelumnya, lu punya perasaan sama gue yang beda dong.
Iya. Yeah.
Karena anak lu atau background lu sebelumnya perasaan sama gue beda dong.
Beda.
Akhirnya yang gue pengen lakuin ya ini, yang lu pengen lakuin ya ini.
Itu.
Beda-beda gitu.
Berdasarkan keresahan yang beda.
Berdasarkan keresahan yang berbeda.
Kayak gak punya satu tujuan yang sama gitu ya.
Jadi kayak ya pendidikan di sini enggak ada tuh kayak belum punya tujuannya aja sih.
Iya, betul. Mantap ya. Berbobot banget pembahasan kita hari ini. Karena kan kalau kita ngomongin digital, sekarang aja apa-apa udah digital. Coba deh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu semuanya gue yakin semua buku tuh jadi digital. Iya, jadi makanya tantangannya itu gimana kita menyiapkan yang sekarang masih pada sekolah-sekolah ini, pas nanti masuk dunia kerja, ya mereka udah siap menggunakan digital itu sendiri. Paham gak maksud gue? Jadi ya tantangannya sekarang itu mempersiapkan gitu, buat nanti mereka menyongsong masa depannya. Kan namanya, apa sih tujuan pendidikan sendiri kan mencerdaskan.
Yoi.
Mencerdaskan berarti kita membuat dia, apa ya, kalau menurut gue ya kita...
Masa sih?
IQ tinggi? Yoi. Jadi kayak kita nyiapin dia kayak buat untuk siap untuk menyongsong kehidupan ke depannya kayak gitu. Keren gak gue?
Cuman yang gue liat-liat tuh itu Panji kayak menyimpan pertanyaan, Pak.
Nah, itu dia, Bang. Dari tadi dia mau nanya sama lu, Bang. seperti menyimpan pertanyaan.
Kita gua nanggepin dulu tadi. Oh iya. Tadi kan ngomongin tujuannya tuh. Uh-huh. Masalahnya pendidikan kita ini enggak ada tujuan. Yeah. Belum ada tujuan.
Yeah. Ada istilah di Twitter lu tuh, Bang? Belum ada apa? Blueprint.
Yo,
apa tuh? Gimana?
Kalau yang mau baca silakan.
Oke, ada. Follow Fikri Abdillah.
Follow Abdillah.
Kamu lagi itu di bahasa sukun. Aduh. Gimana, Bang? Gimana, Bang?
Walaupun kadang-kadang Twitter saya enggak jelas.
Waduh.
Jelas kok, Bang.
Karena kenapa saya membuat Twitter? Karena untuk hal yang enggak jelas.
Waduh.
Yang jelas jadi Instagram.
Harusnya enggak jelas di alter. Panji, ini yang cek sama yang kepo sama yang blueprint tadi, cek Twitternya Bang Fikri. Okay?
Itu dibikin thread ya nggak sih?
Dibikin thread panjang.
Parah. Jadi kalau lu butuh informasi tentang kondisi menurut pandangan Bang Fikri, lu bisa
dan
cek
langsung. Dan suka baca artikel pendidikan, bisa langsung cek juga.
Itu dia, makanya. Gue sampai baca niat loh itu.
Ya Pak, ini Panji mana?
Oh iya Panji mana?
Tapi pertanyaan gue jauh dari kata digital, jadi langsung ke intinya, ke akarnya masalah pendidikan.
Coba gimana?
Eh, garis kiri.
Kan tadi Mami gue sempet baca tuh Bang ya, jadi ada di buku itu kayak nyentil sedikit tentang pemerintahan Indonesia sekarang. Jadi dia bilang tuh bener-bener gak, semisalnya tadi Bang Fikri udah bilang digital itu inovasi buat nge-solve problem yang ada di sekolah sekarang. Yakin gak sih sebenarnya yang apa pemerintah udah buat sekolah-sekolah tuh emang udah ngecakup segala kebutuhan siswanya, kayak bakat sama minat. Kayak bakat sama minat apa cuman sekarang sekolah tuh dibangun cuman buat anak-anaknya dipersiapin buat tujuan dari negara itu sendiri, contohnya misalnya dunia kerja, dunia ekonomi. Nah soalnya di buku itu juga sedikit nyentil tuh, soalnya ada satu kejadian yang benar-benar si anak itu minat. Orang Jogja namanya Eko. Anak itu minatnya abis lulus SMA dia bikin tulisan pengen masuk ke kuliah. Tapi gak dapet kuliahnya gara-gara topik yang diangkat itu rada sedikit nyeleneh. Jadi ngebahas tentang perlakuan seks kalau gak salah di tingkatan dia.
Yang mana gak sesuai selera.
Iya, di tingkatan rumahnya. Jadi ya udah universitas itu ditolak. Udah berbagai universitas lah ditolak. Sampai pada akhirnya tuh bocah jadi panelis di salah satu universitas yang ditolaknya itu. Nah kalau menurut lu itu gimana tuh Bang? Lu nanggepinnya pendidikan sekarang tuh emang bener-bener udah memanusiakan para murid-muridnya gak sih? Jadi ya misalkan bakat sama minat di satu murid itu udah bener-bener dikembangin gak sih sama sekolah itu? Apa cuman ya sekedar wah ini tuh negara kita tuh lagi butuhnya ini nih. Jadi butuhnya ini. Ya udah jadi jadi dilajurin ke situ.
Jadi kayak
sekolahnya itu
pabrik orang. Ya benar. Mau bikin produk A ya semuanya dibikinnya bentuk A kayak gitu.
Jadi bukan jatuhnya bukan ke si muridnya lagi, tapi ya kebutuhan negaranya. Ya, negaranya. Kalau menurut lu gimana tuh, Bang?
Ya itu yang gua bilang tadi, makanya permasalahan pendidikan ini kan banyak banget, luas banget itu. Banyak banget, bukan cuman siswa, guru, bahkan ke orang tuanya juga. Luas banget, bahkan karena negara kita ini negara yang kepulauan, ngebuat pendidikan ini makin rumit gitu. Permasalahannya itu, karena dari sistemnya, dari akarnya, Indonesia tuh gak punya guide gitu. Indonesia tuh gak punya guide. Mau nanti tuh kayak gimana, pegangannya tuh kayak gimana sih? Mau itu gurunya siapa kek? Mau itu menterinya siapa kek? Yang pasti ya pegangan udah ada. Kayak kalau dulu tuh gue pernah denger, nggak tahu itu untuk apa ya? Garis besar haluan negara, lu tahu gak sih?
Oh iya.
Itu tuh dulu kita belajar. Itu kan tuh buat pegangan negara. Kayak benar kali itu kali ya. Tahu itu undang-undangnya lah. Undang-undangnya negara lah atau seperti
mungkin
apa?
Mungkin yang gue tangkap kalau ngerespon yang pertanyaan Panji. Justru negara itu sendiri nggak tahu dia ini pengen yang memprovide siswa atau kebutuhan negara, mungkin kayak gitu Bang ya. Iya. Jadi dia tuh kayak ya udah ini iya, cuman nggak punya ketegasan.
Cuman positifnya sekarang ini udah mungkin di beberapa daerah masih ada. Cuman positifnya sekarang ini kita sudah menghapuskan sistem ranking. Di mana hal itu yang menurut gua pribadi yeah. itu dari dulu gua pun gak suka walaupun gua dulu SD juara 1.
Iya, siap. Skip bagian itu, kita skip bagian
SMP
itu.
Gua juara 1.
Udah,
SMA gua jeblok. Ya karena ternyata tidak penting gitu
yeah. Iya, ngapain sih dapetin satu lagi? Gua juga 10 gitu.
Kata ranking udah dihapus kan. Itu menurut gua hal positif baru gitu buat di kita ini karena seharusnya pendidikan itu fokus terhadap multiple intelligence. Mau itu anak misalkan di kelasnya matematikanya bebel tapi dia ternyata jago main badminton. Ya berarti ya udah ternyata emang pintarnya di situ, pintarnya di badminton. Cuma masalahnya enggak semua sekolah masih terbuka, ya udah terbuka tentang hal itu.
Enggak semuanya punya perdamaian sama. Semuanya
masih kenapa hal itu terjadi enggak semua sekolah karena dari pemerintahnya tidak ada guide. Kita ini harusnya semuanya pakai ini.
Kayak garis haluan yang sama gitu ya.
Enggak ada pegangan yang sama. Nah, itulah yang gue kemarin sering bahas, blueprint pendidikan itu penting karena di negara-negara kayak Malaysia, mereka udah tahu 2045 itu pendidikan mau dibawa kayak gimana. Sedangkan kita besok nih kan ini kemarin Jokowi baru
iya,
ini,
iya,
disahkan sama MK. Besok ganti, misalkan Muhajir diganti. Pak Muhajir, Pak Mat.
Aduh. Dia belum tentu denger juga, Bang.
Siapa tahu.
Mimpi gak ada yang ketinggian.
Kanda Muhajir.
Anjas. Gua demen. Iya.
Pak Muhajir besok belum tentu jadi menteri gitu.
Dan ketika ganti mungkin punya kebijakan yang beda.
Kalau yang tadi lu bilang ya keresahannya dia apa, mungkin dia akan dibawa lari ke situ lagi.
Kembali lagi ke situ.
Dari kurikulum yang gak paling gak jelas kemarin kurikulum 2013 deh. Kok dari kurikulum KTSP berubah 2013 berubah lagi KTSP. Kemudian sekarang ada yang 13. KTSP ada yang 2013.
Iya.
Kan itu salah satu kebijakan yang ternyata nggak ada guide-nya, kita tuh hanya sebatas keresahan-keresahannya aja.
Iya. Keresahan dari apa yang udah dia alamin kan kayak gitu ya. Makanya emang butuh banget berarti guide itu ya biar ibaratnya stakeholder-nya tahu mereka harus kemana ya, misalkan di depan harus belok kiri, terus di depannya lagi harus belok kanan.
Dan lebih tepatnya kayak lu komitmen UN semuanya punya standar yang sama, ya logics-nya berarti lu punya apa ya garis haluan dan tujuan yang sama, istilah Bang Fikrinya mungkin blueprint ya kayak gitu.
Masalahnya gue ambil analogi gini, gue sakit perut nih kemarin. Gue sakit perut, pas gue lagi sakit perut gue kira permasalahan dan sakit perut gue itu disebabkan oleh masuk angin. Ternyata gue pikir-pikir lagi ternyata gara-gara gue makan pedas kemarin. Ternyata kemarin gue makan pedas. Kayaknya penyebab gue ngair terus gara-gara makan pedas deh. Setelah beberapa hari gue makan kacang, gue udah sembuh. Gue makan kacang, gue sakit perut lagi. Oh ternyata gue penyebabnya makan kacang. Waktu dulu juga gue makan kacang.
Itu aja terus sampai tahun jemput.
Iya, itulah yang terjadi di pendidikan kita.
Analogi gitu ya.
Itulah yang terjadi di pendidikan kita. Maksudnya terus-terusan mencari celah, bukan maksud gue terus-terusan mencari solusi yang ternyata hanya
ilusi.
Obat penenang doang
obat sementara.
Enggak, benar-benar cure your sakit perut
illness.
Gitu ya.
Sakit perut ini kira-kira penyakitnya apa, kita analisis di 2000 sampai dengan nanti 2040
perut
kira-kira
aman
terus.
Tapi berarti arah pendidikan kita bisa dikatakan enggak baik dong, malah menurun atau menurun gimana?
Entah ya, kalau gue sekarang ngerasa kalau yang sekarang walaupun masih begitu, masih belum punya pegang, kalau sekarang justru lagi ke arah yang baik.
Justru
ke arah yang baik. Contohnya UNBK, gue sangat mendukung UNBK itu walaupun beberapa orang gak setuju dengan adanya UNBK.
Zonasi
gue mendukung.
Mendukung ya.
Mungkin beberapa orang sangat tidak mendukung zonasi gue.
Apalagi mereka yang nyari sekolah favorit bang.
Nah, karena itu bias sekolah itu salah satu hal yang bias di bangsa kita karena orang dari dulu sudah terbiasa dengan orang pintar masuknya ke sekolah pintar. Orang bodoh orang yang kurang pintar
masuk ke sekolah yang biasa-biasa aja.
Kalau di sini bebas Bang mau bilang apa juga.
Kalau orang enggak kurang pintar dan punya duit bisa masuk ke sekolah yang mahal bonafit.
Iya.
Atau orang yang walaupun pintar tapi dia udah nggak mau negeri bisa masuk ke sekolah munafik.
Dan zonasi kayak mangkas habis kayak gitu ya?
Iya, sistem zonasi itu kayak ngeras mangkas kebiasaan dari dulu gitu, kebiasaan dari dulu gitu. Makanya rame, makanya orang
kayak shock culture.
Makanya kan gitu ya. Kita yang sering dengar di berita itu kan hal-hal yang orang-orang protes dari orang-orang yang gue pinter, gue harusnya masuk ke situ, yang itu doang.
Twitter juga rame bang.
Yang kayak gitu-gitu doang. Gak ada orang yang ngomong, ya udah gue jadi diuntungkan dengan adanya zonasi, gue jadi bisa masuk sekolah favorit walaupun gue udah bagus-bagus amat name-nya. Walaupun rapor
yang diuntungkan cenderung diam.
Iya kan? Iya. Karena emang yang riuh ya orang-orang yang ngerasa dirugikan aja.
Menurut dia.
Iya.
Yang masih pakai peredam yang lama lah ya.
Benar-benar.
Kenapa gue salah satunya mendukung zonasi? Mungkin ngelebar ke zonasi ya.
Gak apa-apa.
Kenapa gue salah satu orang yang mendukung zonasi? Karena gue salah satu orang yang besar dengan tontonan Tsubasa.
Waduh.
Tontonan
Tsubasa.
Doraemon.
Gimana tuh bang?
Tanpa sadar, mereka ini zonasi.
Gimana tuh?
Coba bayangin, lu pernah ngeliat episode-nya Tsubasa yang bawa dribble bola dari sekolahnya ke dari rumahnya ke sekolah nggak?
Iya.
Awal-awal tuh mereka
bisa
ngedribblenya bagus.
Emang,
awalnya Izizaki dribblenya acak-acakan.
Bola
coba
acak-acakan.
Bayangkan kalau itu bukan zonasi,
jauh.
Kemana dia ngedribblenya? Gempor di jalan.
Bener banget.
Jadi sederhananya orang-orang di daerah Nankatsu sekolahnya di Nankatsu.
Di Nankatsu.
Kesimpulannya Messi sekolahnya jauh.
Yang di mewah.
Daerah Menua ya sekolahnya Menua.
Iya.
Oh iya sederhananya itu zonasi ya.
Zonasi. Bang. Kayak Doraemon. Teman-temannya itu kan dia mereka bisa jalan pagi, pulangnya bisa main di taman yang ada pipanya.
Benar.
Itu kan karena zonasi. Coba kalau mainnya sekolahnya mereka
bisa ada pengadaan baling-baling bambu, Pak. Pengadaan baling-baling bambu, Pak.
Kan enggak mungkin Nobita sekolah di Nankatsu.
Waduh,
jauh
kurang film.
Beda itu.
Wah, itu beda server, Pak.
Iya, maksudnya jadi
cross product.
Secara tidak langsung mereka mengajarkan kita tentang zonasi.
Itu ada di tulisan saya.
Waduh.
Ini
yang kita tunggu-tunggu promosi. Di sini bebas, promosi bebas.
Sekalian aja deh bang, lu kan sekarang nih yang gue dengar-dengar sih emang udah diskrip. Lu tuh lagi turut andil dalam pendigitalisasian atau digitalisasi pendidikan. Karena kan lu kan founder dari salah satu. Coba deh bang, lu jelasin bang.
Bebas bang, nggak bayar.
Nggak apa-apa.
Tapi kalau udah mah kita
karena kan ini salah satu bentuk digitalisasi benar, juga. Yang dimana kita harus support karena emang arahnya ke arah yang baik.
Kita harus punya pandangan positif terhadap itu.
Iya pak. Makanya.
Benar.
Ya jadi ini awalnya gue cerita dulu nih.
Iya.
Tahun 2000.
Demen nih gue.
Bicara sejarah. Boleh.
Tahun 2015. Waktu gue berlayar itu dulu, gue tuh ketemu aktivis-aktivis di Indonesia yang ternyata juga beda banget dengan aktivis di Ciputat yang politikan terus.
Wah, boleh banget.
Sentil terus.
Kalau sentil.
Yang politikan terus. Yang di sana mereka tuh ngomonginnya udah inovasinya mereka gitu. Walaupun mereka bikin organisasi, organisasinya itu ada produknya.
Iya.
Kalau produknya entah mereka bikin
podcast.
Belum ada. Kayaknya tahun 2015 itu yang punya podcast cuma Adriano Colby.
Oh, iya, benar.
Sendirian dong dia kayaknya.
Bapak podcast.
Dia yang bikin sendiri, dia yang denger sih.
Iya.
Iya, tahun 2015. Nah, dari situ gue ngerasa kayaknya gue juga harus punya produk deh. Cuman gue waktu itu gue belum ada. Belum ada. Tahun 2015 gue ada keresahan. 2015 sambil pulang dari situ gue kan masih privat-privat dan segala macam. 2016 gua masuk Tokopedia. Ya. 2016 gua masuk Tokopedia, gua ngerasa gua dulu enggak tahu tuh yang namanya Tokopedia tuh ternyata kayak kerjanya kayak gitunya gitu. Gua kira ya namanya Tokopedia ya orang kerja jualan gitu.
Ya.
Ternyata enggak, ternyata itu tuh sebuah perusahaan yang besar banget. Yang di dalamnya tuh banyak banget divisi dan segala macam. Dari situ gua ngerasa dan gua dari situ gua mempelajari yang namanya digital, dunia digital gitu.
Ya.
Kayak Gojek, kayak Traveloka,
startup kind of thing ya.
Iya, kayak gitulah. Kayak IoT-nya lah, IoT-nya itulah, Internet of Thing-nya itu. Gue mempelajari semuanya. Yang gue rasa, oh ini semua orang ini buat ini tuh berdasarkan keresahan masing-masing. Mereka punya keresahan, kayak Gojek kan keresahannya sederhana. Mereka itu keresahannya karena nyari tukang ojek susah, harus ke pangkalan,
kemacetan, ditembak.
Iya, udah ketemu mahal.
Enggak ada harga fix gitu.
Enggak ada ya, harga fix. Makanya si Nadiem Makarim bikin Gojek. Terus siapa namanya CEO Tokopedia?
Iya.
William Tanuwijaya, dia bikin Tokopedia itu karena keresahannya waktu itu dia kerja di entah namanya apa dulu kayak gitu juga jual beli, cuman banyak penipuan. Akhirnya dia bikin Tokopedia yang lebih safe. Sebenarnya kan platform Tokopedia itu kan platform safe money-nya itu, escrow-nya itu. Nah, dari situ gue mikir kayaknya di dunia pendidikan juga ada celah deh. Banyak gue dulu keresahan kayak orang apa privat, guru privat dan segala macam itu kan sebenarnya masih konvensional banget tahun 2016
nih. Oh, ini keresahan lu nih ya.
2016. Ya. Nah, dari situ gua udah punya keresahan tuh 2016. Nah, dari situ gua nyari-nyari ternyata udah ada dulu yang namanya startup yang namanya Ruang Guru.
Ruang Guru.
Nah, di Ruang Guru itu gua lihat-lihat dan kemudian gua apply. Ini gua bocorin nih waktu itu gua apply.
Ya ini bagi
Tokopedia. Waktu itu gua apply. Dan gua diterima sebagai government relation. Tapi ternyata gua lebih milih Tokopedia waktu itu.
Iya.
Nah, dari situ gua berjalannya waktu gua background knowledge tentang digital makin penuh di Tokopedia. Dan gue balik lagi ke dunia pendidikan untuk keresahan gue di dunia pendidikan. Nah, karena memang masih punya background di dunia pendidikan, background di dunia pendidikan dan juga
digital,
akhirnya gue pengen nyatuin itu semua.
Lu combine ya.
Gue combine, gue bikin lah
startup pendidikan.
Pendidikan bernama kelas.id.
Apa tuh gak denger?
Anjir. Kelas.id.
Kelas pakai Q.
Pakai Q.
Kelas.id.
Sekarang masih di develop sama tim IT-nya.
Tim IT. Siapa aja tuh Bang kalau boleh tahu, Bang?
Sama gua Fikri, ada Bang Edwin Ramadian,
Edwin,
sama Ajeng.
Ajeng
sekarang lagi nge-develop, semangat Jeng.
dia develop programming dong.
Iya, dia develop front end.
Oh gitu.
Front end. Front end itu bagian depan dari web.
Wow. Oke.
Okay. interface. Yang lu klik-klik tuh, nah itu Ajeng yang bikin tuh.
Ada semangat Jeng. Satu lagi namanya Rahmat.
Rahmat.
Itu dia teman gua di Tokopedia.
Stand up comedian.
Dia software engineer.
Tokopedia.
Sorry.
Dia software engineer lead-nya Tokopedia.
Oh, gitu.
Dan dia
involve juga di kelas IT.
Oh gitu. Jadi dia nanti bakal yang megang engineer-nya.
Engineering-nya. Oh gitu. Ada bocoran enggak Bang kelas IT rilis atau launching kapan gitu? Siapa tahu kan yang dengar ini.
Prosesnya ini masih panjang banget.
Oh gitu.
Prosesnya masih panjang banget. Kalaupun cepet ya 2020 awal, 2020 itu baru bisa launch. Karena semua startup ataupun teknologi yang kita pakai kayak Twitter,
Facebook,
Instagram, ya kita cuma ngelihatnya instannya aja gitu, ngelihatnya itu cepet. Tapi prosesnya mereka untuk buat
parah,
mereka,
ya?
Itu panjang banget. Kayak Tokopedia itu mereka bikin itu dari tahun 2007, launchingnya tahun 2009.
3 tahun.
Dua tahun.
Kayak gitu.
Lu start develop kelas ID sejak kapan?
Baru berapa bulan yang lalu?
Belum ada setahun ya. Jadi ya text time lah ya. 2021, 2020-an mungkin. Cuman belum ada yang pasti nih. Yang pasti kalau misalnya kawan-kawan kepo, bisa follow-follow dulu nih.
Sekarang kita masih brand awareness.
Iya, itu akun-akunnya terus bisa tapi belum bisa diakses ya?
Berarti. Udah, setahu gua udah.
Oh, udah.
Bahkan udah ada kayak tujuannya.
Oh gitu.
Iya kayak kalau enggak salah Bang. Iya benar enggak sih?
Cuman belum operate gitu ya.
Masih.
Bisa dicek-cek juga tuh langsung.
Jadi
kelas
udah
ID,
blueprint-nya ya? Udah ada lah ibaratnya.
Oh, itu enggak bisa di saya sebar.
Nah, itu Bapak yang saya tanya dari tadi. Berarti cek langsung di sosial medianya.
Oh, itu enggak bisa disebar karena itu kan untuk pitching deck nantinya.
Oke. Ininya Bang, IG atau Twitter-nya boleh bisa?
Kelas.id.
Semuanya
sama.
IG, Twitter itu ya. Facebook ada?
Facebook
belum. Jadi kalau mau ngepoin IG dan Twitter kayak gitu di kelas di kelas dengan nama kelas.id atau kelas ID?
Kelas.id
gitu.
Gokil. Ini bahasan kita terlama, coy.
Karena ini spesial.
Spesial ya.
Yo,
ya. Tapi dari semua podcast bahasan kita, ini yang paling berbobot.
Dan gue enggak bisa bilang ini enggak informatif karena ini informatif.
Gila, informasi semua dari awal. Gila, gitu.
Benar.
Paling kita ngejok
malah jadi krik.
Karena emang ya balik lagi emang awalnya kita udah bilang kita mau bahasannya emang agak sedikit serius.
Agak berbobot ya.
Apalagi bahas pendidikan yang memang nggak ada ujungnya.
Benar. Lu mau ngulik kita 7 jam juga bisa ini pak.
Enggak iya,
sih. Oh iya. Kalau satu jam itu untuk bahasan pendidikan itu nggak cukup karena
cukup banget,
yang gue bilang tadi pendidikan itu terlalu luas.
Cabangnya
luas banget.
Karena emang pendidikan cabang dari semua cabang yang lain.
Gimana?
Iya, semua berasal dari pendidikan. Oh. Nanti ada pekerjaan.
Pendidikan, permasalahan pendidikan inilah yang menyebabkan lulusan-lulusan pada bingung.
Oh gitu.
Pendidikan ini yang menyebabkan job fair itu rame.
Oh iya iya benar.
Karena orang-orang bingung ternyata mereka sekolah selama ini tuh.
Iya.
What for itu ternyata masih banyak yang bingung gitu. Bahkan aku ternyata kayak lupa deh nih, gue belum
mau jadi thank you bang,
gue nggak mau jadi guru ya kayak
lupa deh.
Iya benar, masih kita
tidak persiapkan gitu.
Kuliah, tadi katanya dia
kita malah bikin podcast, waduh.
Gak apa-apa, ini kan ibaratnya kita menyalurkan keresahan kita.
Benar.
Kita kan di sini juga sedikit curhat juga tentang kondisi perskripsian kita.
Dan yang lebih substansialnya kita itu give the voice to the voiceless, Pak.
Itu maksudnya gimana tuh?
Memberikan suara kepada orang yang bisu. Jangan melalui media, maksudnya gitu. Kita kasih tempat buat bersuara, kayak gitu. Siapapun yang singgah ke Sukun, kita aja ngobrol.
Makanya pakai hashtag ngopinio. Atau lu beneran mau ngebahas suatu topik dan pengen ikut rekaman, betul, langsung aja beneran kita bener. kita open.
Kita kasih Sherlock.
Bener.
Jadwalnya Senin Kamis kalau Bang Fikri kita ngundang.
Gimana?
Ya mungkin lu punya keresahan dan pengen kita ngebahas ala kita. Ala kita ya, kita enggak bilang punya kita paling benar. Kita ya bilangnya ala kita. Enggak apa-apa join bareng kita pakai hashtag opinion nanti mungkin dibales sama tim yang lagi berjaga.
Waduh, berjaga.
Mungkin itu aja ya. Gila gua udah kelebihan muatan ini.
Gua pengen ada bobotnya.
Waduh.
Gak biasanya gue berpikir sekeras ini.
Oh ini lu berpikir keras pak?
Iya pak.
Waduh.
Keras aja kayak gini doang. Berarti terima kasih Bang Fikri. Bang.
Thank you banget.
Sukses terus.
Amin. Sukses juga buat kelas ID nya
Yang penting persisten.
Gimana?
Konsisten.
Persisten juga benar.
Persis. Wah. Eh pokoknya itu.
Bukan itu.
Kita akhiri kayak biasa pakai. Selamat pagi.
Selamat siang. Selamat malam.